Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ. Φασισμός ΑΕ. Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η διεύθυνση info-war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα δεν βρίσκουμε να χαζέψουμε μουστάρδες στα σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας. Αναρωτιόμαστε πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκονται οι αναλύσεις που παρουσιάζουν την οικονομία της χώρας στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Ζαλιζόμαστε από μια ολλανδική ασθένεια που μας ανεβάζει επικίνδυνα τον πληθωρισμό και μετράμε με τα μανίας πόσες θερμίδες καταναλώνουμε κάθε μέρα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Βενεζουέλα. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα και συζητάμε χωρίς προφανή λόγο για ένα ποτάμι. Αναρωτιόμαστε εάν θα καθαρίσει τον κόπρο του Αυγία ή αν απλώς θα τον μεταφέρει κάπου αλλού. Αφήνουμε την Patti Smith να συνομιλεί με τους R.E.M. στις όχθες ενός ποταμού και τους Bonnie M. να πνίγονται στους απαγορευμένους καπνούς κάποιον ρασταφάρι. Το ταξίδι μας όμως, όπως είπαμε, ξεκινάει στο Καράκας.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos.
Compañero Hugo Chávez, presente, la revolución bolivariana, presente, let's go.
Yo en Caracas, el proceso va para adelante.
En el Chicago,
el proceso va para adelante.
Yo en the South Bronx,
el proceso va para adelante.
It goes worldwide. I can't front, I'm upset that they took our building. Next thing, the comandante, man, I know they killed them. Something going on, I gotta read the signs. Something telling me that it's about that time. Time to step it up, cause I still smell sulfur. Still smell the money in this capitalist culture. I'm dedicating verses to my boy Jamil. He out there in Venezuela, front line is real. Hunts Point, New York, 2005. That's when I realized the revolution's so alive. We ain't never had a president come around mine. He brought oil for the poor in the wintertime. He showed love to the Bronx, that's called solidarity. We show love back, ain't no politician scaring me. Anti-imperialist, till I go delirious. The work is getting serious, that's why they keep fearing us.
Mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez. Do the mathematics, Hugo Chavez was the baddest. I gotta work like Chavez.
Yo, in Caracas,
el proceso va pa'lante.
And in Chicago,
el proceso va pa'lante.
Yo, in the South Bronx,
el proceso va pa'lante.
It goes worldwide.
Μάρτιος 2013, στα μπάριος του Καράκας, στις παραγκουπόλεις της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, ακούγεται ένα hip-hop μυρολόι για τον Ούγκο Τσάβες. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, που κέρδισε τουλάχιστον 9 εκλογικές μάχες, ο άνθρωπος που τύπωνε εκατομμύρια αντίτυπα του Δον Κιχώτη και τα μοίραζε δωρεάν στα παιδιά, ο πολιτικός που ένωσε με τελεφερίκ της Παραγκουπόλης με το κέντρο του Καράκας, ήταν νεκρός. Είχε πεθάνει όμως και ένας αυταρχικός ηγέτης ενός προσωποπαγού συστήματος που δεν θέλησε ή δεν πρόλαβε να δημιουργήσει ένα σύστημα που θα μπορούσε να λειτουργεί και χωρίς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ένα χρόνο μετά το θάνατό του, περιοχές του Καράκας βυθίζονται στις φλόγες. Χιλιάδες διαδηλωτές από τα μεσαία και τα ανώτερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού συγκρούονται με την αστυνομία, αλλά και με υποστηρικτές του Προέδρου Μαδούρο. για τους τσαβίστας. Πίσω από τα εξαιρετικά βία επεισόδια βρίσκονται απλώς άνθρωποι της αντιπολίτευσης, οι οποίοι χρηματοδοτούνται απευθείας από την Ουάσιγκτον. Για τους επικριτές του σημερινού προέδρου, πίσω από τα επεισόδια βρίσκεται η οικονομική κρίση, ένας πληθωρισμός που καλπάζει και τα άδεια ράφια των σούπερ μάρκετ. Για ολόκληρο τον πλανήτη πάντως, οι δρόμοι του Καράκας μετατρέπονται σε ένα πεδίο ιδεολογικής μάχης, στο οποίο κρίνονται τα 10 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον Ούγκο Τσάβες. Τις απόψεις μας για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στις εξελίξεις μπορείτε, αν θέλετε, να τις διαβάσετε στο info.pavlawar.gr. Γιατί εμείς σήμερα θέλουμε απλώς να σηκώσουμε το καπό της βενεζουελάνικης οικονομίας και να δούμε αν μπορούμε να διαπιστώσουμε τι δεν πηγαίνει καλά σε ένα κινητήρα που για μία δεκαετία έδειχνε να λειτουργεί σχεδόν απροβλημάτιστα. Όλα αυτά ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
Asumiendo la batalla, la lucha y la comprensión, caminamos en senderos hechos en revolución, abordando comunidades, tratando de rescatar a ese chamo, a ese pelao que piensa solo en matar. No llevamos dos meses, llevamos casi tres años haciendo rap con buen contenido y revolucionario. Somos las voces de los que no quieren ser mandados. Alza el puño si de esto estás cansado.
Hoy el grito se mantiene mientras que el tiempo trasciende, la discusión de ideas de una juventud rebelde, sin ser más amorteable, pero con la convicción de seguir en esta lucha. Nacidos en revolución, se discuten propuestas mientras que ideas emanan. El presente nos obliga a pensar en el mañana, donde no existirán estructuras ni corrupción, porque no habrá ni obreros ni padrón.
Somos revolucionarios, desde que nacimos hasta nuestros parientes fueron asesinados por aquellos que los querían mandar, pero ellos se alzaron y empezaron a luchar igual a nosotros, como le estamos haciendo ahorita, ayudando a mi pueblo que es el que necesita. Y aquí estamos desde el 2010, en causa de resistencia, en causa de resistencia.
Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia. Asumimos la chamba y en ella nos mantenemos, produciendo ideas en base a lo que desconocemos. Entendemos que lo impuesto solo trae violencia, por eso nos mantenemos en resistencia.
Hay que pensar en ayudar a nuestra gente y pienso que no es difícil si la lucha es persistente. La chamba se asumió y nos mantenemos de pie. Juventud revolucionaria, habla claro que es lo que somos, que el fruto de la rabia, la rebeldía y el dolor. El futuro de esta patria depende de nuestra acción, caminando en colectivo, apostando a la unión y para que se consolide la revolución. Dejando el egoísmo a pesar de nuestras edades, la juventud se reveló cansada de sus necesidades. El trabajo como este sin aparentar pantalla, viéndonos alrededor como el sistema estalla. Somos como Ali Primera, Bolívar y el Che Guevara, y como los ancestros cuidando la Pachamama, hablándole verdades a nuestra sociedad. Nosotros con Chávez en la clase original.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου αναζητούμε τα αίτια της αριθμίας που παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες η οικονομία της Βενεζουέλας. Πριν από μερικές εβδομάδες, μια δηλωμένη αντίπαλος του Προέδρου Μαδούρο έγραψε στο blog της ότι κατέβηκε στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς για να αγοράσει υλικά για ένα κέικ και δεν βρήκε σχεδόν τίποτα από ό,τι ζητούσε. Το σχόλιο της έκανε σε δευτερόλεπτα το γύρο του κόσμου και αρκετοί άρχισαν να σχολιάζουν ότι η διακυβέρνηση Τσάβες βύθισε τη χώρα στην πείνα και την ανέχεια. Για σταθείτε, απάντησε όμως ο Γκρέγκορι Γουίλπερτ από το Brooklyn College των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ελλείψη συγκεκριμένων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ, είπε, δεν σημαίνουν αναγκαστικά ότι μια χώρα πεινάει. Για την ακρίβεια, έλεγε ο Γουίλπερτ, οι Βενεζουελάνοι δεν έτρωγαν ποτέ περισσότερο από όσο έφαγαν στα χρόνια του Τσάβες.
There's a distinction I think one has to make between shortages and not enough food. Venezuelans still eat incredibly well.
Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ανάμεσα σε ελλείψεις συγκεκριμένων προϊόντων και στην έλλειψη τροφίμων. Αναλογικά με άλλες χώρες, στη Βενεζουέλα τρώνε ακόμη πολύ καλά. Αν δείτε τον αριθμό των θερμίδων που κατανάλωνε ο μέσος κάτοικος όταν ανέλαβε την εξουσία ο Τσάβες, ήταν περίπου 2.000 θερμίδες την ημέρα, ενώ τώρα προσεγγίζει τις 3.000 θερμίδες. Τρώνε λοιπόν περισσότερο και πολύ καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Το γεγονός ότι μπορεί τη μία μέρα να παρατηρούνται ελλείψεις στο βούτυρο δεν σημαίνει ότι τρως λιγότερο αυτή τη μέρα. Είναι λάθος να λέμε ότι οι άνθρωποι πεινάνε στη Βενεζουέλα. Αναμφισβήτητα βέβαια είναι μια πολύ ενοχλητική εμπειρία.
Για να έχετε μία εικόνα του τι σημαίνει να τρως περίπου 3.000 θερμίδες την ημέρα, να σας πούμε ότι στην Ιαπωνία ο μέσος κάτοικος καταναλώνει κατά μέσο όρο 2.810 θερμίδες. Και πριν προλάβετε να απαντήσετε ότι γι' αυτό είναι κοντή και κίτρινη, να σας πούμε ότι στην Κύπρο, που είναι πραγματικά παλικάρια, καταναλώνουν 3.200 θερμίδες. Ενώ στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου, 3.100 θερμίδες. Τα τελευταία στοιχεία που βρήκαμε για την Ελλάδα είναι από το 2007, πριν δηλαδή από την έναρξη της κρίσης, όταν ο μέσος κάτοικος κατανάλωνε 3.600 θερμίδες ημερησίως. Ο Έλληνας όμως δεν είναι ο άνθρωπος που έχει συνηθίσει, γιατί βρίσκεται στην τρίτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε θερμίδες μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστρία. Το γεγονός βέβαια ότι οι κάτοικοι της Βενεζουέλας τρώνε αρκετά, ίσως και να μην λέει απολύτως τίποτα εάν δεν βρίσκουν ό,τι ζητούν στα σούπερ μάρκετ. Και το ερώτημα είναι, γιατί του συνέβη αυτό? Το πρόβλημα οφείλεται στις τρευλώσεις που προκαλεί η νομισματική πολιτική και συγκεκριμένα η ύπαρξη μαύρης αγοράς συναλλάγματος. Η εισαγωγή τροφίμων, αφού προμηθευτούν δολάρια για να αγοράσουν τα τρόφιμα από το εξωτερικό, έχουν πολύ μεγαλύτερο κέρδος να τα πουλήσουν αμέσως σε γειτονικές χώρες, όπως η Κολομβία, κερδοσκοπώντας ουσιαστικά στη μαύρη αγορά χρήματος. Γεγονός που μας φέρνει στο επόμενο ερώτημα του τι πήγε τόσο στραβά στις ροές κεφαλαίων της χώρας. Και σκεφτήκαμε να ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα του πληθωρισμού. Ένα τομέα στον οποίο, όπως εξηγούσε και ο καθηγητής Gregory Wilbert, τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
Well, the inflation figures for January just came out and they were at it was measured at 3.3%, which is...
Μόλις έγιναν γνωστά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, ο οποίος υπολογίζεται στο 3,3%, δηλαδή σε αιτήσια βάση ξεπερνά το 40%. Είναι ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό πληθωρισμού. Για το 2013 το επίπεδο ήταν στο 56%.
Year for 2013 was 56%.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι κάτι περισσότερο από υπαρκτό. Το ερώτημα όμως είναι αν ευθύνεται γι' αυτό η πολιτική του Τσάβες και του Μαδούρο. Και εδώ ο κύριος Βίλπερ έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις.
Venezuela actually has had a problem with inflation already ever since the early 1980s. As a matter of fact, in the 1990s, inflation averaged.
Η Βενεζουέλα αντιμετώπιζε πρόβλημα με τον πληθωρισμό από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Τη δεκαετία του 90 μάλιστα έφτασε το 50%, ενώ στα χρόνια της διακυβέρνησης Τσάβες έπεσε περίπου στο 20%, με εξαίρεση το 2013. Είναι ένα παλιό πρόβλημα το οποίο σχετίζεται με τη λεγόμενη Ολλανδική ασθένεια. Προκύπτει από την εισρωή πετροδολαρίων στην οικονομία, τα οποία οθούν τις τιμές των προϊόντων και των μισθών προς τα επάνω. Πρόκειται για ένα δομικό πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουν πολύ συχνά οι οικονομίες που στηρίζονται στο πετρέλαιο.
Σε περίπτωση που δεν έχετε ξανακούσει για την Ολλανδική ασθένεια, να σας εξηγήσουμε καταρχάς ότι δεν είναι μεταδοτική. Πρόκειται για εκείνη την κατάσταση όπου η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πόρων, όπως το πετρέλαιο, αυξάνεται αναλογικά με τη βιομηχανική ή τη γεωργική παραγωγή μιας χώρας. Είναι δηλαδή αυτό που κατά βάθος ελπίζει να πάθει κάθε Έλληνας και κάθε Κύπριος που πίστεψε ότι δεν χρειάζεται να ανατρέψει τη σημερινή οικονομική πολιτική, γιατί σε λίγο θα βρούμε πετρέλαιο και θα ξεχρεώσουμε. Και ύστερα ξύπνησε. Μουσική Για να μείνουμε όμως στη Βενεζουέλα, ο Τσάβες διατήρησε λοιπόν για μία δεκαετία τον πληθωρισμό κάτω από το μισό από το οποίο τον παρέλαβε. Και μόνο το 2013 ο πληθωρισμός επανήλθε για πρώτη φορά στα προηγούμενα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, μήπως θα πρέπει να αποδώσουμε σε αυτόν τον πληθωρισμό τα βία επεισόδια? Η απάντηση είναι ένα σαφέστατο όχι. Γιατί σε αντίθεση με ό,τι γνωρίζουμε στην Ευρώπη, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν αφήνει τον πληθωρισμό να πλήξει ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Τα εξηγούσε πολύ καλύτερα ο Γκρέγκορι Γουίλπερτ, μιλώντας στο ανεξάρτητο δίκτυο Real News Network.
So not always, but in many cases they are pegged to inflation, and then there's the informal labor market, which also essentially pegs their income also to inflation.
Δεν γίνεται πάντα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις οι μισθοί αναπροσαρμόζονται στον πληθωρισμό. Επίσης υπάρχει μια μεγάλη ανεπίσημη αγορά εργασίας που επίσης αναπροσαρμόζει το μισθό στον πληθωρισμό. Αν δεν γινόταν αυτή η αναπροσαρμογή, η Βενεζουέλα θα ήταν σήμερα η χώρα με τη μεγαλύτερη ανισότητα στην Λατινική Αμερική. Αντιθέτως, σήμερα είναι η χώρα με τη μικρότερη ανισότητα στην περιοχή. Αυτό σχετίζεται κυρίως με το γεγονός ότι ο βασικός μισθός αναπροσαρμόζεται στον πληθωρισμό. Δεν υπάρχει αυτόματος μηχανισμός και γίνεται με προεδρικές αποφάσεις, αλλά πρακτικά οι μισθοί αναπροσαρμόζονται πάντα στον πληθωρισμό.
Η περίπτωση της Βενεζουέλας λοιπόν αποδεικνύει ότι η προστασία του πληθυσμού από τον πληθωρισμό δεν είναι οικονομική, αλλά πολιτική απόφαση. Μια χώρα μπορεί να επιβιώνει για μικρά χρονικά διαστήματα ακόμη και με πολύ υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, χωρίς να θίγονται τα λαϊκά εισοδήματα. Και τότε, όπως έχουμε εξηγήσει και σε άλλες εκπομπές, ο πληθωρισμός είναι κατάρα μόνο για το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο, το οποίο με τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχει, προσπαθεί να μας πείσει ότι έχουμε κοινά συμφέροντα μαζί του. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε όμως να κάνουμε μία ανακεφαλαίωση σε αυτά που πέτυχε η οικονομία της Βενεζουέλας στη δεκαετία του Ούγκο Τσάβες. Και σκεφτήκαμε να αφήσουμε το δύσκολο αυτό έργο στον δημοσιογράφο και αναλυτή Κεάν Ντε Μπατ. Τα εξηγούσε προημερών και αυτός στο Real News Network.
If you look at unemployment, it's at a very low point. It's about, you know, 6%.
Αν δείτε την ανεργία, βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 6%. Από το 2011 η φτώχεια μειώθηκε κατά 19%, το οποίο αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Ενώ λοιπόν παρουσιάζουν τη Βενεζουέλα σαν πρότυπο οικονομικής καταστροφής, αν παρατηρήσετε θα διαπιστώσετε ότι τα τελευταία 10 χρόνια το κατακεφαλήν εισόδημα αυξανόταν κατά μέσο όρο κατά 2,7% ετησίως. Την ίδια περίοδο η φτώχεια μειώθηκε στο μισό και η απόλυτη φτώχεια κατά 70%. Όσο για την οικονομική ανισότητα, μειώθηκε τόσο δραστικά ώστε σήμερα να είναι η μικρότερη στη Λατινική Αμερική.
Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του BAT, η Βενεζουέλα μέσα σε μία δεκαετία αποτέλεσε το πραγματικό success story της Λατινικής Αμερικής. Αρκεί αυτό για να πούμε ότι σήμερα η κατάσταση είναι στοιχειωδώς καλή? Σε καμία περίπτωση. Η φτώχεια είναι κυρίαρχη. Το ζήτημα όμως είναι πού βρισκόσουν και πού έφτασες. Το να ζεις λόγου χάρη στην Ελλάδα, όπου το μέσο νοικοκυριό έχασε το 33% της αγοραστικής του δύναμης σε περίπου 3 χρόνια, και να κοροϊδεύεις τη Βενεζουέλα, που μείωσε την απόλυτη φτώχεια κατά 70%, σημαίνει μάλλον ότι κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Για την ακρίβεια, δεν έχεις καταλάβει αυτό που μάλλον κατάλαβε ο πληθυσμός των παραγκουπόλεων, που αποφάσισε να μην λάβει μέρος στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βενεζουέλα. Τα οικονομικά προβλήματα της Βενεζουέλας βέβαια θα συνεχίσουν και ίσως μάλιστα να κλιμακωθούν το επόμενο διάστημα. Γιατί, όπως εξηγεί και ο Γκρέγκορι Γουίλπερτ, η Βενεζουέλα ακολουθεί τη σωστή συνταγή σε ένα λάθος κόσμο.
One of the problems has to deal with the fact that Venezuela is trying to establish a transition towards a socialist economy.
Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η Βενεζουέλα επιχειρεί ένα βήμα προς μια σοσιαλιστική κατεύθυνση, ενώ είναι αναγκασμένη να λειτουργεί στο εσωτερικό μιας παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι παρατηρείται μεγάλη φυγή κεφαλαίου. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ελέγξει αυτές τις ροές, ενώ παράλληλα επιχειρεί να αντιθασεύσει τον πληθωρισμό, γεγονός το οποίο είναι πολύ σύνθετη διαδικασία.
Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα δένουμε μια πέτρα στο λαιμό μας και πέφτουμε στο πλησιέστερο ποτάμι. Επίσης, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σας δίνουμε το τελευταίο μεγάλο ραντεβού πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Σας προσκαλούμε σε μια μεγάλη αντιφασιστική γιορτή στις 15 Μαρτίου στο Γκαγκάριν 205 στην Αθήνα. Και αν βιάζεστε να μάθετε τι και πώς, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde. Lo que pasó en Honduras, man, eso fue un golpe. Los gringos lo pagaron, man, dinero en el sobre. En Ecuador lo que intentaron fue un golpe que falló, le dieron golpes al golpe. Es tiempo que explique lo que pasa en mi tierra. Volvió la dictadura en la forma de Piñera. Él es un piraña que ataca a los mapuches. Por eso grito marichihueo para que escuchen. Esto pa' la CIA, men, sus manos están con sangre. Quítense el camuflaje, ustedes son cobardes. Los pobres tienen hambre y los ricos son almuerzos. Seamos Rafael Cancel en todos los congresos. Si todos somos Marcos, seamos como el Marco. Seamos zapatistas en nuestros propios barrios. Si no somos mentiras y solo somos rappers. El tiempo es ahora, hay que tomar action. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente. Me creo comandante, fuerte y saludable. No hay cáncer que me mate, el proceso va pa'lante. Soy caminante, parte del pueblo. Consejos comunales, organizando bases. Hace tu camino, controla tu destino. Hacia una buena vida, hay que vivirla digna. Las cifras indican un futuro difícil. Misiles y guerras, más gente en pobreza. Deuda externa, están en quiebra, de Gringolandia a Grecia, crisis de hipoteca, fondos monetarios, protegen los empresarios, pero soy González Claudio, expropiando Wells Fargo, soy Castro, soy Chávez, pero al margen del gobierno, soy célula durmiendo dentro del imperio, despierto en el momento preciso, creído porque creo en ese cambio que se vive a diario, me creo Fidel Castro. Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde. Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende, soy hip hop combatiente y rebelde.
En fin, el retorno de Zaratustra. El retorno, en pleno retorno. Claro, Fidel me decía hoy, Chávez, es importante que el pueblo venezolano no crea que ya pasó todo. Es importante que tú mismo no te vayas a pensar que ya pasó todo. No, estamos en pleno proceso de una lucha que es dura y que lleva su tiempo. La vamos ganando y la ganaremos, pero lleva su tiempo y su ritmo.
Me creo Fidel Castro, Hugo Chávez, Rafael Correa, man. Evo Morales, Simón Bolívar, soy Salvador Allende.
Επειδή ο φασισμός δεν κρύβεται μόνο πίσω από αγγείλωτους σταυρούς, αλλά και σε γραφεία πολιτικών και επιχειρηματιών. Επειδή ολόκληρη η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι της άκρας δεξιάς, οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα επιστρέφουν με ένα νέο ντοκιμαντέρ, «Φασισμός ΑΕ». Ενίσχυσε και εσύ τη νέα παραγωγή στη διεύθυνση fasismosae.gr. Η εκπομπή InfoWar και στο μικρόφωνο ο Άρης Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε εάν ένα ποτάμι μπορεί να είναι πολιτικό ή απολύτικο. Μαζί με τον Woody Guthrie και τον Johnny Cash διηγούμαστε ιστορίες για ανθρώπους που πολέμησαν το φασισμό στις όχθες ενός ποταμού και άλλους που περίμεναν το νερό να τους πνίξει. Ταξιδεύουμε από τα ποτάμια της Βαβυλώνας στις ακτές της Τζαμάικας, με μια υπόνοια ότι ακόμη και οι Bonnie M είχαν βαθύτερο πολιτικό λόγο από ορισμένα πολιτικά κόμματα. Και ύστερα αφήνουμε την Patti Smith στις όχθες ενός ποταμού να κάνει στα κρυφά, κάτι που θα έπρεπε να έχουμε κάνει από καιρό. Ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος και το νερό κρύο και βαθύ.
How high is the water, mama? 2 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 2 feet high and rising. But we can make it to the road in a homemade boat, 'cause that's the only thing we got left that'll float. It's already over all the wheat and oats. 2 feet high and rising. How high's the water, mama? 3 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 3 feet high and rising. Well, the hives are gone, I lost my bees. Chickens are sleeping in the willow trees. Cows in water up past her knees. 3 feet high and rising. How high's the water, mama? 4 feet high and rising. How high's the water, papa? She said it's 4 feet high and rising.
Ξεκινώντας ανάποδα από την πέμπτη θέση του σημερινού μας Top 5 για τα ποτάμια, ο Johnny Cash τραγουδά για την υπερχείληση ενός ποταμού που συμπαρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Ο Johnny Cash θα γεννηθεί το 1932, όταν η χρηματοπιστωτική κρίση της Wall Street και η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30 έχουν ήδη σμπαραλιάσει τις βεβαιότητες του αμερικανικού συστήματος. Σε ηλικία 5 χρονών δουλεύει σε βαμβακοκαλλιέργειες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακούει γκόσπελ ύμνους και τραγουδάει στα χωράφια μαζί με τους απόκληρους του αμερικανικού ονείρου. Και όταν οι πλημμύρες σαρώνουν τα πάντα στις μεσοδυτικές πολιτείες και συγκεκριμένα στο Αρκάνσας, αυτός ρωτάει «Μαμά, πόσο ψηλά έχει φτάσει το νερό?» Και εκείνη του απαντά 1,5 μέτρο και ανεβαίνει. Οι αμοθύελες αλλά και οι πλημμύρες που αντιμετωπίζει η οικογένεια του Johnny Cash είναι οι δύο όψεις της ίδιας στρεβλής αγροτικής πολιτικής που έχει ακολουθήσει η Αμερική μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μονοκαλλιέργειες που καταστρέφουν το έδαφος και μετατρέπονται σε φυσικές καταστροφές για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Γιατί πολλές φορές ένα υπερχυλισμένο ποτάμι δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παράπλευρη απώλεια μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης.
How high is the water, mama? 5 feet high and rising. How high is the water, papa? She said it's 5 feet high.
Και όταν ο Johnny Cash σταματά, το μικρόφωνο περνά στα χέρια του Woody Guthrie, σε ένα τραγούδι που επιτέλους θα μας επιτρέψει να αφήσουμε στην άκρη τους εθνικούς διχασμούς και να ενώσουμε τη φωνή μας για ένα κοινό σκοπό πέρα από ταξικά και ιδεολογικά εμπόδια. Ή έτσι θέλουν να πιστεύουν ορισμένοι. Στην τέταρτη θέση, ο Woody Guthrie τραγουδά για έναν καουμπόι και την κοπέλα του στο Red River Valley, την περιοχή από που περνά ο κόκκινος ποταμός της Μινεσότα.
Sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loved you so true. Well, they tell me, my dear, that you're going. Miss your bright eyes and your smile, for with you, you are taking the sunshine that has brightened my life for a while. So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loves you so true. And you go to your home by the ocean. May you never forget those sweet hours that we spend in that Red River Valley and the love we exchange with the flowers. So come sit by my side if you love me. Do not hasten to bid me adieu. Just remember that Red River Valley and the cowboy that loved you so true.
Αν έστω και για μία στιγμή πιστέψατε ότι ο μεγαλύτερος κομμουνιστής τραγουδιστής των Ηνωμένων Πολιτειών θα κατάφερνε να τραγουδήσει απλώς και μόνο για τον έρωτα ενός γελαδάρη, κάνατε μεγάλο λάθος. Γιατί οι πρωταγωνιστές της ιστορίας μας δεν είναι μόνο γελαδάριδες, αλλά και εθελοντές στρατιώτες που σκοτώνουν φασίστες κάπου στην Ισπανία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο Woody Guthrie αλλάζει τους στίχους και αφιερώνει το τραγούδι στις διεθνείς ταξιαρχίες που πολέμησαν το φασισμό στο πλευρό των Ισπανών κομμουνιστών και αναρχικών. Και το Red River Valley γίνεται Χαράμα Valley.
There's a valley in Spain called Jarama. It's a place that we all know so well. It was there that we fought against the fascists. We saw a peaceful valley turn to hell. From this valley they say we are going. But don't hasten to bid us adieu. Even though we lost the battle at Jarama, we'll set this valley free for we're through.
Ο Woody Guthrie τραγουδά για τα μέλη της ταξιαρχίας Lincoln που ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να πολεμήσουν και να πεθάνουν απέναντι στους φαλαγκίτες του Φράνκο.
We know that you people.
Ήταν, βλέπετε, μια εποχή όπου οι πραγματικοί άντρες και οι γυναίκες δεν έπιναν νερό από τις κούπες του φασισμού, αλλά τον πολεμούσαν σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ένα ποτάμι, λοιπόν, μπορεί να είναι υπερχυλισμένο ή ξερό λόγω κάποιας οικονομικής κρίσης. Μπορεί επίσης να είναι γεμάτο από το αίμα ανθρώπων που πολέμησαν τον φασισμό και ιτήθηκαν. Ή, πολύ πιο απλά, μπορεί να είναι τόσο βρώμικο που αναδιαστήματα να αναφλέγεται, όπως ο ποταμός Κουγιαχόγκα, για τον οποίο τραγουδούν εδώ οι R.E.M.
Let's put our heads together to start a new country up. The fathers, fathers, father tried, erased the parts you didn't like. Let's try to fill it in. Bank the quarry, river swim.
Ο Cuyahoga υπήρξε για το μεγαλύτερο τμήμα του 20ου αιώνα το πιο βρώμικο ποτάμι των Ηνωμένων Πολιτειών. Για την ακρίβεια, ήταν τόσο μολυσμένο, ώστε από τα μέσα της δεκαετίας του 50 άρχιζε να πιάνει φωτιά από μόνο του. Οι αναφλέξεις του ποταμού αποτέλεσαν ένα κομβικό σημείο στην ιστορία του Αμερικανικού Οικολογικού Κινήματος. Απόδειξη ότι ένα ποτάμι μπορεί να καθαρίζει τη βρωμιά, όπως έκανε ο Ποινιός με τον κόπρο του Αυγία, ή μπορεί απλώς να την μεταφέρει σε άλλες περιοχές. Με αυτά και με αυτά όμως, εμείς φτάσαμε στη δεύτερη θέση του σημερινού μας Top 5 για τα ποτάμια. Και αυτή τη φορά ανοίγουμε τα μικρόφωνα για τους Bonnie M. Και αν νομίζετε ότι το συγκεκριμένο συγκρότημα είναι η καλύτερη μουσική υπόκρουση για ανθρώπους που δεν κατάλαβαν ποτέ το βαθύτερο νόημα της πολιτικής, κάνετε μέγα λάθος. Ακούστε τους λίγο και θα σας εξηγήσουμε.
Remember Zion.
οι Bonnie M τραγουδούν για τα ποτάμια της Βαβυλώνας, τον Τίγρη και τον Εφράτη. Πρόκειται μάλιστα για ένα από τα ελάχιστα τραγούδια, οι στίχοι του οποίου προέρχονται απευθείας από την Αγία Γραφή και συγκεκριμένα από τους ψαλμούς 19 και 137. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια? Όχι ακριβώς. Οι Bonnie M απλώς διασκευάζουν ένα παλαιότερο τραγούδι από τους Τζαμαϊκανούς Melodians. Και αν έχετε περάσει ποτέ από την Τζαμάικα, ίσως κάποιος να σας ψιθύρισε στο αυτί ότι με τον όρο Βαβυλώνα αναφέρονται στα αυταρχικά καθεστώτα και πολύ συχνά στην αστυνομία. Για την ιστορία, το By the Rivers of Babylon είχε γίνει άτυπος ύμνος του κινήματος των Ρασταφάρι και γι' αυτό το λόγο απαγορεύτηκε στη δεκαετία του 70 στην Τζαμάικα. Αν λοιπόν αναζητάτε απολύτικα στιχάκια για ποτάμια στους Bonnie M, καλά θα κάνετε να κοιτάξετε αλλού. Και κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο νούμερο 1 του Top 5 με ένα τραγούδι της Patti Smith που δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται περισσότερες συστάσεις και αναλύσεις. Ζωντανή ηχογράφηση από τη Νέα Υόρκη το 2006. Pissing in the River. Κατουρώντας στο ποτάμι. Εδώ λέμε και εμείς να σας αφήσουμε στην ησυχία σας. Πρώτα όμως θα θέλαμε να σας καλέσουμε σε μια μεγάλη γιορτή. Το Σάββατο 15 Μαρτίου κατηφορίζουμε προς τον Γκαγκάριν 205, όπου στείνουμε για εσάς μια μεγάλη αντιφασιστική εκδήλωση. Για την ακρίβεια, είναι το τελευταίο μας ραντεβού πριν από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Λέμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ένα πάνελ εκλεκτών καλεσμένων, όπως οι δημοσιογράφοι Πέτρος Παπακοσταντίνου και Λεωνίδας Βατικιώτης, αλλά και ο ιστορικός Ιάσονας Χανδρινός. Ο τύπος που ακούτε όλη αυτή την ώρα θα παρουσιάζει αποσπάσματα από το νέο ντοκιμαντέρ και όλες τις λεπτομέρειες για την πρώτη προβολή στις αρχές Απριλίου. Και ύστερα, σεμνά και ταπεινά, θα δώσει το μικρόφωνο στον Χριστόφορο Ζαραλίκο και τον Μπαλούρδο της Ελληνοφρένειας για ένα αντιφασιστικό stand-up comedy. Και κάπου εκεί θα ξεκινήσει και η μεγάλη μας συναυλία. Ζητήσαμε από τα αγαπημένα μας συγκροτήματα να παρουσιάσουν μια διασκευή κάποιου αντιφασιστικού τραγουδιού και αυτά ανταποκρίθηκαν αμέσως. Μαζί μας λοιπόν θα είναι η Last Drive, ο Σπύρος Γραμμένος, η Burger Project, η Legal Operation, η Ducky Boys, οι 700 Machines, η Three Way Plane και η Quilombo. Η αντιφασιστική μας γιορτή ξεκινά στις 6 το απόγευμα και συνεχίζεται μέχρι πολύ αργά. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους, και όταν λέμε όλους εννοούμε όλους, στον Γκαγκάριν 205, το Σάββατο 15 Μαρτίου. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, γεια σας και χαρά σας.
Circle the hear the truth unsaid and the blessing gone. If I forget my Babylon, I did not know and I could not see. Waiting there, who was hunting me? By the river's dark, where it all goes on. By the river's dark, in Babylon.